Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime apie greitai įvyksiančią beatifikaciją. Po vyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos 2017 metais dar vienas sovietinės represijas patyręs žmogus ateinantį gegužės mėnesį bus skelbiamas palaimintuoju. Talino vyskupija paskelbė, kad 2024 m. gruodžio 18 dieną popiežius Pranciškus patvirtino arkivyskupo Eduardo Profitlicho beatifikaciją, o ji vyks 2025 m. gegužės 17 dieną Talino senamiesčio aikštėje. Popiežiaus atstovas kardinolas Kristofas Šionbornas atvyks į Taliną beatifikaciją ir vadovaus beatifikacijos apeigoms per šventąsias mišes. Tai istorinis įvykis Estijai ir visai estų tautai. Apaštališkasis Estijos administratorius arkivyskupas Eduardas Profitlichas, gyvenęs 1890-1942, turėjo galimybę išvykti į gimtąją Vokietiją, bet liko ištikimas savo pašaukimui ir Dievui iki galo. Tai lėmė jo kančią Kirovo kalėjime Sovietų Rusijoje, kuris mirė 42 metų vasario 22-ąją. Taigi kalbėsime šiandien apie šį greitai būsimą palaimintąjį, apie jo asmenybę, taip pat apie beatifikacijos šventę, beatifikacijos įvykį Taline. Ir man labai malonu pristatyti šioje laidoje dalyvausiantį nuotoliniu būdu besijungianti Talino vyskupą ir mums padės versti, suprasti į lietuvių kalbą išvers Monika Beniulytė. Taigi sveikiname su jo ekscelencija Talino vyskupu Filip Žordan. Jūsų ekscelencija, sveiki, ačiū labai, kad prisijungėte ir papasakosite Marijos radijo klausytojams apie palaimintąjį Eduardą Profitlichą ir apie jo beatifikaciją.
Yeah, thank you, and first of all, many greetings to the listeners of Radio Maria. Many greetings from Estonia. We are a country we shared well the same history, I would say, than Lithuania, and also in a certain way we share now the same present and the same situation in the present time.
Ačiū labai, dėkoju Jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Pirmiausia, noriu dėkoti už galimybę būti čia. Ir mes kaip tautos dalinamės labai daug bendros istorijos, bendros praeities.
Indeed, the beatification of Archbishop Profitlich, of course, not only for the Catholic Church in Estonia, but also for the whole of the Estonian society, is a very important event.
Iš tiesų, tėvo jezuitų, tėvo Eduardo Profitlicho beatifikacijos procesas yra labai svarbus visai Estijos katalikų bažnyčiai.
Because it's the first saint, the first beatification that we have in all the history of Estonia. I know that in Lithuania you have already several saints or blessed, as Saint Casimir, for instance, or I was also in the beatification of Bishop Matulioni some years ago. But for us, it's the first beatification in the history.
Žinau, kad jūs Lietuvoje jau turite keletą palaimintų ir šventųjų, tačiau mums Estijoje tai yra be galo svarbu, nes tai yra pirmasis mūsų palaimintasis. Jūs turite šventąjį Kazimierą, aš pats dalyvavau prieš keletą metų, kai buvo palaimintojo paskelbtas vyskupas Teofilius Matulionis, todėl ši šventė yra labai svarbi.
And it's also in the northern Europe, let's say in the Lutheran countries of Northern Europe, it's the first beatification which will take place since the 16th century.
Taip pat šiaurės šalyse, liuteronų kraštuose, tai pirmasis beatifikacijos procesas po 16-ojo amžiaus.
Because as you know, Estonia, of course, is as a Lutheran tradition, as Finland, Sweden, Norway, Denmark, and so on. And since 500 years, there was no beatification in those countries because of the topic of the saints, blessed, is one of those topics which separated, let's say, the Lutherans from the Catholic Church.
Jūs žinote, kad Estija yra liuteroniškas kraštas pagrindė, taip pat kaip ir Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, kitos šalis. Taigi dėl būtent šventųjų tematikos, kuri nebūdinga tam tikėjimui, pirmą kartą vyksta toks gražus paminėjimas ir pirmas palaimintasis tokiuose liuteroniškose kraštuose, praėjus beveik 500 metų.
So 500 years ago, the question of the saints separated us, Lutherans and Catholics, and then we hope that the saints will in some way bring us again together. And I am very pleased that the Lutheran Church in Estonia received also with a very great joy the news of the beatification of Archbishop Lofitlis.
Taigi šis šventųjų klausimas, kuris prieš 500 metų atskyrė liuteronų ir katalikų religijas, šiuo metu vėl jas suvienyje ir aš taip pat su dideliu džiaugsmu galiu paliudyti, kad liuteroniškoj bažnyčiai Estijoje taip pat labai džiaugiai priėmė šitą žinę apie būsimą palaimintai.
It's also due to the fact that, as in the case of Lithuania, also in Estonia, tens of thousands of Estonian people also died in similar conditions as Archbishop Lofitlis in the jails of the Soviet Union, in Kirov and in other places. So for our people here, it's a very tragic history, and in a certain way, that beatification, it's a way for the Catholic Church also to recognize what happened in our country and in other countries in the 40s, in the last century.
Tiek Lietuvoje, tiek Estijoje dešimtis tūkstančių žmonių patyrė netektis mirtis sovietų lageriuose, todėl labai svarbu, kad šis beatifikacijos procesas suteikia galimybę bažnyčiai, katalikų bažnyčiai taip pat pripažinti visas tas patirtas istorinės nelaimas.
For that reason, for instance, we decided that together with the beatification of Archbishop Lofitlis, there will be also a public lecture of the names of all Estonian people who died in deportation in the Soviet Union. We have 23,000 names of victims of the Soviet jails, deportation. And 24 hours before the beatification, people will read each one of the 23,000 names of the people who disappeared there in Siberia or in Russia at that time.
Dėl to taip pat prieš beatifikacijos iškilmingas mišias skaitysime pavardes žmonių žuvusių tremtyje, Sibire, įvairiose Rusijos vietose. Mes turime surinkę 23 tūkstančius vardų ir visos tos pavardės bus perskaitytos dieną prieš beatifikaciją.
So it will be an event not only for the small Catholic community of Estonia, but also for all Christians in Estonia and for the whole of the Estonian society.
Taigi šios iškilmės bus svarbios ne tik tai katalikams gyvenantiems Estijoje, bet ir visai plačiai visuomeniai.
And we'll have at the end of the beatification a common ecumenical prayer for the dead, for the souls of all the 23,000 victims.
Ir taip pat beatifikacijos iškilmių pabaigoje mes melsime ekumeninę maldą už visus 23 tūkstančius žuvųjų, už jų sielas.
So the first point about the importance of this beatification, then the next point for me is why is it important for the church to proclaim saints or blessed? Why is holiness important in the Catholic Church?
Ir tas paminėjimas žuvusiui, tai yra pirmasis punktas, kodėl, manau, yra svarbus šis beatifikacijos procesas. Antrasis punktas, kurį norėčiau paliesti, tai kodėl šventumas, kodėl šventieji, kodėl palaimintieji yra tokie svarbus.
Because you see, the holiness is actually like the goal of the church. The first finality, the first goal of the church is the salvation of souls. In Latin, it's salus animarum. And then the holiness of souls, because it's the will of God that we should be a saint and holy in front of him in love, as St. Paul says in the letter to the Ephesians.
Taigi, šventumas tai yra tas galutinis tikslas, sielų išgelbėjimas, arba lotyniškai sakome salius animarum, tai yra Dievo valia mums, kad visi būtume šventi ir tyri jo akivaizdoje, kaip apaštalas Paulius rašo laiške Efeziečiams.
So if the church spoke all the time about holiness, but nobody becomes holy or saint, it would be like a contradiction.
Taigi, jeigu bažnyčia nuolat kalbėtų apie šventumą, tačiau iš tiesų neturėtume tų šventųjų savo tarpę, niekam nepavyktų įkstapti, tas skelbimas būtų niekinis.
And the people would say, well, of course the church is speaking us all the time to be saint, but where are the saints? Nobody is becoming saint.
Ir žmonės galėtų klausti, kodėl tuomet bažnyčia kviečia mūsų šventumą, jeigu aplinkui nematome tų šventųjų, niekas nėra skelbiamas šventuoju.
For that reason, the church declares the holiness of some persons so that they could be for us as a model of Christian life.
Taigi,
for that reason, it's important for us because I think that a church without saints is not completely a church.
Taigi, bažnyčia skelbia kai kuriuos asmenis šventaisiais, kad jie taptų tuo gyvų pavyzdžių mūsų gyvenimams, pavyzdžių visai bažnyčiai.
So for that reason we need also in Estonia we need saints, people who lived in our country, died also in well, he died in Russia, Archbishop Wojtyla, but died because of Estonia at least, and people who live not too far away in the past, but who are part of our history.
Taigi, kaip ir jėzuitas Eduardas Profitlichas, bažnyčiai reikia tokių šventųjų, kurie mirė, na, kaip tėvas Profitlichas šiuo atveju Rusijoje, tačiau dėl Estijos ir ne per tolimoje praeityje, kad žmonės dar atsimintų tą pavyzdį.
For that reason, this beatification is important for the Catholics of today, because it's a sign that it is possible to be saint, to be holy, also in the most difficult and tragic situations in life.
Taigi šis beatifikacijos procesas taip yra ženklas šios dienos katalikams, kad yra įmanoma būti šventu, tapti šventu, net ir pačiose sunkiausiose gyvenimo situacijose.
And then, well, the third point for me is to speak a little bit more of the personality and the life of Archbishop Profitlich.
Trečiasis punktas, kurį norėčiau paminėti, tai paties arkivyskupo Eduardo Profitlicho asmenybė ir jo gyvenimas.
So first of all, he was the first Catholic bishop in Estonia after the Lutheran Reformation. The first time that there was a Catholic bishop for Estonia after the Reformation in the 16th century, where was Archbishop Profitlich.
Arkivyskupas Eduardas Profitlichas buvo pirmasis katalikų vyskupas Estijoje po Luteronų reformos, kuri įvyko 16 amžiuje.
So he was consecrated a bishop in 1936, but he was only a few years because he died already in 1942 in jail.
Jis buvo įšventintas į vyskupus 1936 metais ir iš tiesų jo tarnystė truko tik tai keletą metų, nes jis žuvo kalėjime 1942.
He was condemned to death in Kirov, but as you knew before, but after He died before the execution, and we think, it's not sure, but the historian think that he froze to death.
Jis buvo nuteistas mirties bausme Kirove, tačiau mums yra žinoma, kad mirė dar prieš egzekucijos įvykdymą. Tikslios mirties aplinkybės nėra iki galo aiškios, tačiau spėjama, kad jisai mirė dėl sušalimo, sušalimo iki mirties.
So he was condemned to death with the accusation of being a spy for the Vatican, for the Holy See. Of course, it was completely fake accusation. But he was condemned to death, first of all, because he was a Catholic bishop.
Taip žinome, jis buvo nekaltai apkaltintas šnipinėjimu Vatikanui, šventajam sostui, tai buvo visiškai iš piršto lauštas kaltinimas. Iš tiesų buvo norima atsikratyti juo kaip pirmojo katalikų vyskupu.
So in 1991, when the archive of the KGB in Moscow opened for a while, we received all the interrogatories made by the Soviet police, the not the KGB, but the NKVD, with Archbishop Rofitlish before his death.
Ir 1991 metais, kai buvo atidarytas Maskvos KGB archyvas, pavyko gauti sovietų policijos NKVD apklausos, vyskupo Profitlicho apklausos įrašus.
And it was very important to get those interrogatories because for the Catholic Church, in order to declare somebody holy or saint or blessed, you need to know everything that he did or said or thought until his death.
Ir iš tiesų labai svarbu, kad pavyko gauti tos apklausos įrašus ir dokumentus, nes katalikų bažnyčiai beatifikacijos procesui labai svarbu žinoti, ką žmogus darė, mąstė, kalbėjo iki pat jo mirties.
So in Rome they said us that it was exceptional to get such a direct insight of what Archbishop Rofitlish thought so few time before his death, thanks to the questions that the policemen of the KGB asked to him. So in a certain way, we can say that thanks to the KGB, today Eduard Profitlish is blessed or is declared a blessed person.
Ir Romoje kalbama, kad tai turime išskirtinę galimybę pažvelgti į arkivyskupo Profitlicho gyvenimą, jo paskutinius žodžius, jo pasisakymus, būtent dėl tų apklausų metu KGB užduotų klausimų. Taigi galime teikti, kad tam tikra prasme būtent dėl KGB apklausų šiandien arkivyskupas Profitlichas ir gali būti paskelbtas palaimintoju.
So we think to publish all those documents, all those interrogatories, which are really very impressive, but we can do that only after the beatification.
Ir iš tiesų mes planuojame išspausinti visus tuos apklausos interviu, tačiau tą galėsime padaryti tik tai po beatifikacijos paskelbimo.
Of course, you see in those interrogatories that he was really a strong man with a strong character.
Ir tose apklausos dokumentuose matome, kad arkivyskupas buvo tvirtos valios žmogus, tvirto būdo.
For example, I remember that in one interrogatory, which was made as always during the night, because they woke up the prisoners at 2 or 3 o'clock in the night, so that they would be weaker when they speak with the policemen.
Ir aš atsimenu vieną tokią apklausą, kuri kaip įprasto tuo metu būdavo daroma naktį, antrą, trečią nakties žmogus būdavo keliamas, kad jo valia tuo metu būtų silpnesnė, būtų lengviau jį palaužti.
And so at one moment somebody asked, but why did you do anti-sovietic propaganda when you were in Estonia?
Ir tos apklausos metu arkivyskupo paklausė, kodėl jūs skleidėte tą antisovietinę propagandą būdamas Estijoje.
And so the archbishop answered, I never made any anti-sovietic propaganda in Estonia.
Ir arkivyskupas atsakė, aš niekuomet neskleidžiau jokios antisovietinės propagandos Estijoje.
And the policeman said, yes, you did it, because you said that there is no freedom of religion in the Soviet Union.
O policininkas paprieštaravo, ne, ne, jūs skleidėte propagandą, nes teigėte, kad religijos laisvės nėra.
And the archbishop said, but this is, it is not propaganda, it's not anti-Sovietic propaganda, it's a fact.
Arkivyskupas į tai atsakė, bet tai nėra antisovietinė propaganda, tai yra tiesa, tai yra faktas.
So you need to be quite strong to make such an answer in such a situation.
Taigi, matote, reikia būti pakankamai tvirtos valios, kad galėtumėte duoti tokį atsakymą tokioje situacijoje.
Of course, he's not a saint only because he died in Russia, because many other people died. But he was really a holy man also when he lived in Estonia.
Žinoma, jis nėra skelbiamas šventuoju tik todėl, kad mirė Rusijoje, bet dėl to, kokį gyvenimą gyveno būdamas Estijoje.
One thing which impressed me about his life was when I was ordained a bishop myself 20 years ago, an old man came from the United States. And he was the son of the first Estonians who became Catholics in Tallinn in 1930.
Kas padarė man įspūdį, kai aš pats buvau išventintas į vyskupus prieš 20 metų, su manimi sutikti atvyko toks senas žmogus iš Jungtinių Amerikos valstybių. Jis buvo vienas iš pirmųjų estų, kurie tapo katalikais 1930 metais.
His father was a doctor in Tallinn and was one of the first who became Catholics in Estonia together with his wife.
Jo tėvas dirbo gydytoju Tallinne ir jis pats kartu su savo žmona buvo vienas iš pirmųjų katalikų Estijoje.
And so this old man who came to me said, I remember very well that I was a small child. His name was Georg. And every Monday, my mother said to me, Georg, shut up, don't make any noise.
Jo vardas buvo Jurgis ir jis pasakojo, kai aš buvau mažas vaikas, tai mama man visada sakydavo, pirmadienį sakydavo, vaikelį netriukšmauk.
And the mother said, because your father is now in his office with the archbishop.
Sakydavo taip, nes tavo tėtis dabar dirba, tarnauja kartu su arkivyskupu.
And so I understood that Archbishop Rofitlish came himself personally every Monday just to give catechesis, just to explain the Catholic faith to one person.
Ir taip aš supratau, kad arkivyskupas atvykdavo susitikti kiekvieną pirmadienį su mano tėvu ir jam asmeniškai dėstydavo katechezę.
And it's a very great example. Of course, if nowadays, if I had to go personally every week to every person who wants to become a Catholic, I could not do anything else.
Ir aš pats laikau, kad tai yra labai svarbus pavyzdys, nes jeigu aš savo tarnystėje turėčiau taip kiekvieną dieną pavieniams katalikams dėstyti katechezę, tikriausiai negalėčiau daryti nieko kito.
But I think that this is a good spirit. Only for one person, well, everybody, or be a priest, a bishop, or lay person, is able to come, even if it's only for one person.
Ir aš matau, kad tai demonstruoja nepaprastą arkivyskupo Profitlicho dvasę, kad nesvarbu, ar tai būtų kunigas, vyskupas, ar paprastas žmogus, jis tarnaudavo ir vienam žmogui.
And I think that nowadays, of course, Lithuania is a Catholic country, so there are many Catholics everywhere. But because of the secularization, also we can say that it's very important that we as priests, as bishops, would be ready to go and to look for each one, each Catholic.
Ir ypatingai šiomis dienomis, manau, kad yra svarbu, nors Lietuva yra ir katalikiškas kraštas didžiajame dalimi, dėl vykstančios sekularizacijos, labai svarbu, kad mes, kunigai, viskupai, iš tikrųjų vyktume ir ieškotume to vieno žmogaus, tos vienos avies.
I remember that many years ago, when the Pope John Paul II visited Finland, which is our neighbor, so the Pope spoke with the few Catholic priests in Finland at that time, and he said to them, you have to be ready to go to the end of Finland just to see, to look for one Catholic who is living there.
Aš atsimenu, kai popiežius Jonas Paulius II, dabar jau šventasis, lankėsi Suomijoje, jis kalbėjo katalikų kunigams, sakydamas jiems taip, jūs turite būti pasirengę eiti iki pat Suomijos pakraščių ieškoti to vieno kataliko.
Don't think he say that because there is only one Catholic or there are few Catholics, so there is no sense to go to see them.
Negalvokite, kad neprasminga ieškoti to vieno ar kelių pavienių katalikų esančių kažkur provincijoje.
So it's every person is important and you have to give the time to every person.
Kiekvienas žmogus yra svarbus ir kiekvienam žmogui turite dovanoti savo laiką.
So I think this was also a very good example of Archbishop Profitlish when he was living in Estonia, this kind of being available for every person. Of course, in Estonia there were, and now there are a little bit more Catholics than before, but it's not like Lithuania. So we can say that to be available for each one of the people, of the Catholics, is something very, very important for us. And in a certain way, I think it's the future of the church, because I remember what Cardinal Ratzinger said, that the church in the future will be smaller than today, perhaps, and just with many small groups everywhere.
Taigi toks arkivyskupo Profitlicho elgesys, manau, yra labai svarbus tada ir dabar. Nors katalikų Estijoje šiuo metu yra anksčiau nei buvo, tačiau dar tikrai nepasiekėme Lietuvos lygio. Todėl manau, kad yra labai svarbu ateities bažnyčiai eiti ir ieškoti visų katalikų, kurie bebūtų, kaip sakė kardinolas Ratzingeris, ateities bažnyčia bus dar mažesnė ir tai bus grupelių bažnyčia.
And well, still perhaps another thing I wanted also to say about Archbishop Profitlich is that when he was arrested in Tallinn, he was living near the Cathedral of St. Peter and Paul in the old town. So the last thing he asked was the possibility to go one last time in front to the tabernacle, to the Holy Sacrament or prayer.
Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, kai arkivyskupas Eduardas Profitlichas buvo areštuotas Taline, jis gyveno netoliese Švento Petro ir Pauliaus katedros, tai jo paskutinis prašymas buvo, kad galėtų nueiti ir pasimelsti prieš švenčiausiai sakramentą.
So two young Soviet soldiers came with him to the church. And so the Archbishop, as every Catholic, went directly to the tabernacle and he knelt down.
Taigi tie du jauni sovietų kareiviai, kurį jie areštavo, nuėjo kartu su arkivyskupu į bažnyčią ir stebėjo, kaip jis atėjęs prie švenčiausio sakramento atsiklūpė prieš jį.
And when the Archbishop knelt down, so the soldiers made a gest as if they wanted to shoot him down.
Ir kai arkivyskupas atsiklūpė prieš švenčiausiai, tie kareivukai tokį parodė judesį, tarsi norėtų jį nušauti.
Because they had been told, those soldiers, that the Catholic priests keep weapons under the altar of their churches.
Nes tiems kareiviams buvo sakoma, kad katalikų kunigai po altoriais slepi ginklus.
And so when he knelt down, The soldier thought that perhaps he was going to take some gun or some weapon from under the altar.
Taigi, kai arkivyskupas atsiklupė, tie jauni kareiviai pagalvojo, kad jis ruošiasi iš po altoriaus išsitraukti kažkokį tai ginklą.
Of course it was not the case, and so after that they brought him to jail, and then he was deported with tens of thousands of other Estonians to the east, to Russia.
Tačiau, žinoma, tai nebuvo tiesa. Ir po to, kai jie jį suėmė, arkivyskupas kartu su dešimtimis tūkstančių kitų estų buvo ištremtas į rytus, į Rusiją.
So in conclusion, I would say that, as you know, the beatification of Archbishop Profitlish will take place in the square of the old town in Tallinn, because it's the place where John Paul II celebrated the Holy Mass when he visited Tallinn in 1993, the same times when he visited also Lithuania.
Taigi, ką noriu priminti, tai kad beatifikacijos iškilmingos apeigos vyks Tallinne rotušės aikštėje. Ta vieta pasirinkta būtent todėl, kad popiežius Jonas Paulius II 1993 metais ten taip pat aukojo šventasias mišes, tais pačiais metais, kai jis lankė Estiją, jis aplankė ir Lietuvą.
And so we would be very pleased if many people from Lithuania or Lithuanian people would attend this event and would like to share our joy, the joy of the Estonian Catholic community. And the joy also of all the Estonian people on that occasion, on May 17th.
Taigi mums būtų labai džiugu, jeigu prie mūsų prisijungtų ir kuo daugiau žmonių iš Lietuvos, tikinčių iš Lietuvos, pasidžiaugti šitą progą, pasidžiaugti kartu su Estijos katalikų bendruomenė ir visa tauta. Gegužės 17 dieną, 25 metais.
So for all people who want to get some practical information about the beatification, there is one webpage especially about the event where there is all kind of practical information. The name of the webpage is profitlish.eu, like European Union.
Taigi visiems žmonėms, kurie norėtų rasti daugiau informacijos apie patį beatifikacijos procesą, apie būsimas iškilmes, yra sukurtas interneto tinklalapis, kurio adresas yra profitlich.eu, profitlich, arkivyskupo pavardė rašoma su dviguba T.
There is information in English, in Estonian of course, and also in English and in Russian.
Ten taip pat informacija yra skelbiama estų kalba, taip pat anglų ir rusų kalbomis.
And then there is also the webpage of the Catholic Church of Estonia, which is katoliku.ee.
Taip pat be abejo informacija skelbiama ir Estijos katalikų bažnyčios tinklalapyje www.katoliku.ee.
And then I would say also that there is no need of registration to assist to the Holy Mass, because we want that everybody who wants to come could come. So there is no need to register if you want just to assist. But we asked to Catholic people, especially if they want the Holy Communion, to register themselves, just so that we could know more or less how many people want, for instance, to have the Holy Communion. And if possible, also to have seats together with the Catholic community.
Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad norint tiesiog dalyvauti šventosiuose mišiuose, iškilmėse, registracija nereikalinga, tačiau jeigu jūs esate katalikai ir norėtumėte mišių metu priimti švenčiausią į komuniją, tuomet rekomenduojame užsiregistruoti toje svetainėje.
So if you are not registered, don't worry, you can come the same, but for us it would be useful to know more or less how many people will need to receive the communion.
Tačiau nebijokite, net jei ir nebūsite užsiregistravę, vis tiek atvykite, drąsiai dalyvaukite mišiose, tiesiog mums padėtų žinoti, kiek žmonių ruošiasi priimti švenčiausią komuniją.
Well, and if you have any practical question also, you can just take contact through this web page, and there are people who will answer as quickly as possible.
O taip pat, jeigu turėtumėte kažkokių klausimų susijusių su beatifikacijos, su būsimomis iškilmėmis, taip pat galite rasti kontaktinius duomenis mano minėtos interneto svetainėse, ten yra žmonės, kurie pasirengia atsakyti visus jūsų klausimus.
Jūsų ekscelencija, taip pat skatinant lietuvius atvažiuoti į Taliną, dalyvauti beatifikacijoje ir dėl to, kad tai dar vienas katalikų palaimintasis ir dėl to, kad estų tauta ir lietuvių tauta, visos Baltijos tautos dalinasi panašia istorija, visi lietuvių tikintieji katalikai ir ne tik kviečiami dalyvauti, skatinami. Kaip jūs siūlytumėt, skatintumėt pasiruošti piligrimus prieš atvykstant į beatifikaciją ir kaip kiekvienas galime prisidėti prie šios iškilmės?
Well, first of all, I would say that the Archbishop of Italy said very many things. Just I thought that one sentence from him that is nice to hear nowadays. It's if you want, I read it now. God's peace must grow greater in us. The more we focus on God's voice inside ourselves, and the more diligently we follow it, the more this peace grows. The more we do this, the more our soul shall be in peace. So I think that it might be a sentence of Archbishop of Italy that which could help us to prepare ourselves for the beatification. And then I would say, well, pray a lot so that this beatification would be a great success in all the Estonian society, and that we... It would help also to unite, to give more unity to our country and our society, because the beatification is always a message of joy and of peace and of unity.
Taigi norėčiau pacituoti paties arkivyskupo Profitlicho 1936 metais užrašytą mintį, kad Dievo ramybė, jo taika turi augti mumise ir kuo daugiau susitelkėme į Dievo balsą savyje, tuo labiau juos sekame. Kuo labiau juos sekame, tuo labiau ši taika ir ramybė auga. Kuo daugiau tai darysime kasdienoje, tuo labiau auga ši taika ir ramybė. Taigi, vyskupas ragina kiekvieną iš mūsų ruošiantis šiai šventai melstis, kad jį duotų vaisių visoje Estijos tautoje, kad suvienytų visą šalį, visus žmonės. Beatifikacijos procesas, šios šventos iškilmės, kurios laukia, tai yra džiaugsmo, taikos ir vienybės žinia tiek Estijos tautai, tiek visam pasauliui.
And of course, as we are, there are few Catholics in Estonia, so we would be very happy if our Catholic brothers from Lithuania, brothers and sisters from Lithuania, come and support us in this special moment.
Ir kadangi Estijoje katalikų yra gerokai mažiau nei Lietuvoje, mes labai džiaugtumėmės, jeigu mūsų tikintieji katalikai, broliai ir sesės iš Lietuvos prisijungtų ir švestų tą dieną kartu su mumis Taline.
Labai dėkojame Jūsų ekscelencija už dalyvavimą šioje laidoje, už būsimojo palaimintojo Eduardo Profitlicho gyvenimo pristatymą, beatifikacijos bylos istoriją ir iškilmių artėjančių pristatymą. Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome apie gegužės 17 dieną Taline būsimą paskelbtą palaimintąjį Eduardą Profitlichą. Gegužės 17 bus beatifikacijos mišios. Ir šioje laidoje dalyvavo Talino vyskupas Philippe Jourdan ir versti iš anglų kalbos padėjo Monika Beniulytė. Mėly klausytojai, tikiuosi, jums buvo įdomu ir tikiuosi, pasvarstysite apie galimybę nuvykti į Estiją, į beatifikacijos iškilmes, kad visi kartu galėtume džiaugtis dar vienu katalikų palaimintoju, į kurį galime kreiptis maldoje, iš kurio galime imti pavyzdį su kurio gyvenimu galime susipažinti ir taip semtis dvasinių turtų savo ir taip pat tai proga vienytis su broliška Estijos tauta. Dėkojame uždėmesi, kad klausėtės šios laidos ir atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.